sababu na nini wako kwa hii opposition wana yufika nse mali soku sija kukama saba manyara eshidamba uti awo wana wakusikila na mshakye ila lantula bali mawa wakusikila wana batu uro kwero na mkambatu uro kwero na mwako na jiki akwala jiki akusikili nasa wana wataka kutomsika leta kutomsika ati wana nungu watine kukwela akwala jiki yanuwa kupate ya omwala ya toro kutiliso omwala ya kume ya nda akwala jiki atikile yiku nyani nga tato kutoba jiki mwana we okwala jiki sikile yiku kamito kika mani onoro kumani shakira kani kwa toro kume ya nda onna wakura batia teke onna wakisi chikete kisa chikete tugani mkote ngele katako kutoko naam nomana watato kutoko eshikati kutoka kinamu ya wame jeshika amba yuki ansikia akwari hindi ya kora jika ya ansikia lebe
jeshika amba
kwa kushikana kona sharia de bela za kibatu uro kumusikia banti ya nuwa kuwa chenga wengi kwa kwa umura lazi kwa umura kwa wana mali kwa kwa chenga 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 mwasifani ya kafisira mali hivyo nalwa kini kwa kwa kusi eshuhudu singa vela mali wenda kukumi singa vela mali wenda kukumi baso wano kusira mali ono nasi uomaku ori nasi uomaku ori nasi uomaku
manjibaga manjibazi gabana akora batya kuonera ko yali kuchisenga basho bolo zikora ki zigabana nibazi nsibira ntagara ki eshibuzo shiba kakatako tuwabata shikola bafuna omusango ekiba kakatako naye kisinga okubeera ekirungi kwekubeera nga bakola batya nga bansiibira ntegana kisa bulungi bwekityo kyo nkimaliriza hadisi eno abamanyi bajawo bayawukana ku nnamula yaayo nga balala balaba nti yeeyawulidde kusiiba kwa kweyama teyingiramu kusiiba kwa mwezi gwa Ramadhani nti omuntu bwe yeeyama kwe kusiiba okumuliirwa so si okusiiba okw'omwezi gwa Ramadhani okw'ennaku ezaakola ki zeyalya mu mwezi gwa Ramadhani n'ekigambo ekituufu kiri nti hadisi ebuna ennaku za Ramadhani omuntu zeyalya n'ennaku zeyeeyama ntegere kisa bulungi ekigambo ekiki ekituufu masala ago ntegereki mufunye kakati nga tumalirize ekyo njagala tunuulire ebyokuyiga sigenda kwogera bingi nnyo ku ye olw'obudde naye njagala tufune ebyokuyiga okuva mu hadisi eno nga sinaba kuleeta byakuyiga byange njagala mpulirize ebyokuyiga ebyammwe na gena kufuna ebyokuyiga bitono nnyo mu hadisi n'amasala agagiriko tumalirize kusinzira ku budde na Naam. Chokwinko muslimu agambe chirimu. Kwa muslimu yenna alina okulama. Uganda wapetitegeza nti alaba. Kyo muntu yandibadde n'ennaku zaalidde zaabanjibwa oba yeeyama nazru oba yalya mu mwezi gwa Ramadan aziteeka mu ddaame lye tinnonno nina ennaku ezikola zitya ezimmanjibwa mu mwezi gwa Ramadan zesaasimba abantu ebiseera beerabira n'okwerabira ennaku ze baalya mu mwezi gwa Ramadan omuntu okubeera ku safe side otegedde n'okubanga ennaku ozikola ki oziwandiika tekedwa okubanga ennaku okola ki oziwandiika naam tanzire kwono salaamu warahmatullah naam okwanguyiriza okukola omulimu omulungi kubanga ono gwe basiibira asobola okubanga yafuna obudde obuliwa n'ataliwa mu kiseera n'akomekkereza nga afuuse wakusiibira songa yali asobola okwesiibira barakallahu fika kirungi naam salaamu warahmatullah wanji naam zimo bangi waino ziliisa naam nga bwe tunaalaba ekyokuyiga kirala naam kandeete ebyokuyiga byetujja mu nsi n'amasala gajja kusembayo ku nkomerero nziramu hadithi hadithi egamba hadithi aisha radiallahu anha man mata yennaafa wa alaihi siyamun ng'alina okusiiba okumubanjibwa okumukakatako faama anhu waliyuhu omusikaawe oba abasikaabe bamusibira okusiiba oko muttafaqun ali ebyokuyiga okwo mu hadithi byabino wammanga mu bufunzi ekisooka mashuruiyatu assiyami lilwaliyi iza mata muwarithuhu qabla an yasuma alwajiba alayhi kyambusiraamu omusika okusiibira oyo gwasikira singa afa ng'alina okusiiba okw'obwetteeka kwatannaliwa oba kwatannasiiba ntegere kise olwekigambo ekigamba nti saama anhu waliyuhu walawla haatha lakana siyaamu anhu bid'atun singa tekyali kulagira kuno kigambo kya nabbi kino kyandibadde kitegeeza nti okumusibira bid'a lwaki bid'a twandibadde tutadde mu ddiini ekitakola ki ekyokukolera omuntu omulala ibaada nga si yagikoze atya si yagyekoledde naye oluvannyuma lw'okubanga nabbi atugambye bwatyo kitegeeza nti okumusibira kyamu buki ola mbagambye nti ne bwabeera abangi bw'ennaku kkumi bawulamu abakiraba ti abantu basobola okwegabanya ne bagabana ennaku ezo ne bazimusiibira mu famire ntagala kisa bulungi kyokuyiga ekisooka kyokuyiga ekyokubiri anna man maata wa alaihi siyaamun mi ramadaana fa innahu yusaamu anhu omuntu afa ng'alina okusiiba okumubanjibwa mu nnaku za Ramadan asiibirwa liumuumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi siyaamun yenna afa ng'alina okusiiba okw'obwetteeka okumubanjibwa asiibirwa kitegeeza nti ekyo kiyingiramu okusiiba kwonna nga n'ekiyinza okutandikirwako kwokusomezi kwa Ramadan وهذا هو القول الراجح في هذا الحديث كيف يقول لك حديثين so tekomekeddwa ku kusiiba kwa kweyama wabula eyingiramu okusiiba kwonna okw'obwaki okw'obwetteeka singa omuntu afa nga takusiibye omugaso gw'okubiri kyokuyiga ekyokusatu annahu la budda an yakuna ala almayit sawmun tewaliwo okubuusabuusa asiibirwa ateekeddwa okubeera ng'alina okusiiba okwamuyitako olw'ensonga emu oba endala fainkana sawmu tatawwuin singa kubeera okusiiba nga kwa sunna karajulin i'taada an yasuuma min kulli shahrin thalathata ayyamin ng'omusajja eyamanyira okusiiba ennaku ssatu mu buli mwezi walakinahu lam yasum hatta talaa ashahru naye n'atasiiba okutuusa omwezi lwe gwakola ki lwe gwaggwako fahal yasuuma anhu waliyuhu aw la abaffe omusikaawo amusiibira oba abasikaabe aljawaabu la yasuumu lianna qawlahu alayhi yadullu ala alwujub yenna ayitiddwako okusiiba okwa sunna tasiibirwa kubanga nabbi okugamba man maata wa alayhi siyamu wa alayhi siyamun man maata wa alayhi siyamun alayhi eraga bwa tteeka kusiiba kwaki so si okusiiba okutali kwaki kwabwa tteeka okwa sunna ekyokuyiga ekyokuna annahu la budda an yakuna alayhi assawm wa dhalika bi an yatamakkana minhu falan yafal ekyo dinahu kiriwo mu mbeera gamba tewali kubuusabuusa ateekeddwa okubanga omufu okusiiba kuno okumubanjibwa abadde alina obusobozi obusobola okubeera nga akusiiba naye n'atakola ki n'atasiiba annahu la budda an yakuuna alayhi sawmu wadhalika bi an yatamakkana minhu falam yafal n'atasiiba fain lam yatamakkan bw'aba tasobodde kufuna busobozi busiiba afudde ku lunaku lwayidi naam fainahu la yusaamu anhu oyo tasiibirwa wa in kana farban bwekubeeranga okusiiba kwa tteeka mithaaluhu ekyokulabirako rajulun marida fi awali ramadaana maradan yurja zawaaluhu omusajja alwadde ku ntandikwa y'omwezi gwa ramadan obulwadde obusuubirwa nti ajja kuwona wa turja alafiya minhu wa baqiya ala haatha n'asigala ku mbeera eyo lakin baada ramadaana ishtadda bihi alwajau hatta maata kwenye mwezi gwa ramadaani obulwadde ne weyongera okutuusa lwafa fahal yasuumu anhu waliyuhu abaffe omusikaawe amusiibira aljawaabu la yasuumu lianna haatha lam yajibu alayhi sawmu fahatha farduhu an yasuumu min ayamin ukhara tasobodde kufuna kaseera kakolaki kakolaki kasiiba naafa abadde omwezi gwa ramadaani gwonna omwezi gwa ramadaani tewafunyisewo kaseera konna kasobola kukolaki kuliiramu so nga allah subhanahu wa taala ganti faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhara omulwadde mummwe oba ali mu lugendo akkirizibwa okulya ajja kuliwa mu kiseera ekiki ekirala ekyennaku endala omuntu asobodde kufuna kaseera ntegereka bulungi n'afa nkyala isha n'agamba nti nalinanga okusiiba okummanjibwa nga siriwa okujjako nga ndiwa mu shaabaani kitegeeza nti okuva ku shawaal okutuuka ku shaabaani kiseera kyakukola ki banga lyakukola ki lyakuliwa naye ono tasobodde kufuna kaseera kakola katya atasobodde kufuna kiseera kiriwa tetumusiibira bwagamba sheikh olwa aya eno aya lete kyokulabirako ekirala agati mithalun akhar kyokulabirako ekirala rajulun musafir omusajja mutambuze kullu ramadana mwezi gwa ramadana gwonna gumazeeko nga muki ali mu lugendo wa aftara era naasiburukuka mu lugendo olwo wafi yaumi lid lunaku lwa idi hasala alaihi hadithun naafuna akabenje wamaata naafa hal yasuumu anhu waliyuhu au la omusikaawo baabasikae bamusiibira la yasuumu waliyuhu sikaawe tamukola ki liannahu lam yajib alaihi saum kuba tekumukakaseeko kubanga tafunye kaki kadde kakola katya kasiiba min ayamin ukhra lam yajib alaihi saum فإن الصوم الواجب عليه عدة من أيام أخرى. أقسمكم كتكو زنكو إسكولاتيا إزجام ما صوروفاني مروكولاتي فما إسكولا مالان. وهنا لم يتمكن تصوبت دكولاتي كوبيرانغا كولاتي غا أريوا أفنى كسيرا كولاتيا أورشيو تاكولاتي تسيريوا. يقال لما يتكلم يومين ومانغا. ويمارز الشيخ ناريتين صنغبوات وعلى هذا الشيخ محمد العثيمين وعلى هذا نقص زلاكوش فنقول تقام أولا المريض أمرود إذا ترك الصوم سنغالك وقصير فإن كان مرضه لا يرجى برؤه ووبينام ورد بتبصب روانت وعقونا فالواجب الإطعام ويا باس كتبوا كوبوليسا ولا صوم عليه ولا على وليه نعم المريض ومرود اذا ترك الصوم سنغافلتي فان كان مرضه لا يرجى برؤه بعدين انغو بدي بتبكر ابوتيا تبكر ابوتيا صبر اخوانا فالواجب الاطعام ولا صوم عليه ولا على وليه اتشتك كولاشي كمولي سيزا صوصي كمو كولاشي كمو سيرينا تكو بسوكا والو مرود ومرود وموروشي ومورو كومبوبا سينغا فا تكولا تتيا سودة تكولا تتيا تكو سيرينا انتقرأت ومتكو كسوك ومتكو ثانيا أوكو به وإن كان مرضه يرجى برؤه وابيرو برده بسوبيرو أنت بغيندا كولاتي بغيندا كونا ثم استمر به حتى مات أرغن يما نبغيندا نيمو ما سكتوس الوافد فلا يتعام عليه ولا قضاء ويتتمو لي سيزا ودوك ملي إيران أردو مزقر الله نقولنا نافكر نقر وايدي وانا فنكرا وايد نعم تفنية كده كالوا يتمو ليسيزا تبا انجي وقبانغا اجسيرا تشفنية تشتوكريزة تكي يقول لتيا يلي مفناني زواكو كبيرانغا توكريزة مكتا كده انفنية ووقصة ثالثا وإن كان مرضه يرجى برؤه سنغومو توبرده وبرده بسوبرو انت بجي فونا وشفي بعد رمضان ناون رفن يوم وزق رمضان وتمكن من القضاء نابيران صور وكلوا كأن يكون عليه خمسة أيام أين أنك التاني زمو بانجوا وبقي صحيحا صحيحا أسقلان ملام إلان أين نبيا سوبر وكفنا قوم وانتو هناك كوكولا شنو فني شنو خمسة أيام إنكم ميكا كانوا من شوال ثم مات مزي غواكي والسوال نوي بابويتا بني منافا عوني وبرد لمنزاني نفواكو نافيرا مزي الشوال ويسا وين لكتغاني مسام مينغا بانجي والتان فهذا الذي ينطبق عليه هذا الحديث أويو حديثين وغيكواتاكو ونقول إنه يصوم عنه وليه خمسة أيام تقامنتي ومسكاوة وابسكاوة ومسبيرين نكتان لأنه تمكن من قضاء من قضاء الصوم قبانغا بدلا صوروك لوكسيبا ولم يصم ناتسيبا فصار واجبا في ذمته نكوبانغا كفوسكوا واتيكا فكولي مونسينغو يي فيصوم عنه وليه ومسكاوي نامسيبلا وابسكاوي. أما لو كان عليه خمسة أيام نيوى بابا دابانجي بنكو التان أبدا نيوى نكو مكا وتعافى ثلاثة أيام فقط ناونا إنكم مكا ستزكى من شوال مزج الشوال فإنه يقضى عنه ثلاثة أيام فقط تمري إنكم مكا إنكم ستزكى تمري إنكم مكا ستزكى باتو شيخ يا غابة مسألة يا غلا منزل إذا مغس نباكم مريزا أبان تبالي باني تيك مكا تيكو بسوكا نعم أخي بولي متيكو بوين نمرا يابو تيتونغا مبوين دوزا جاكم بولي نعم أمولالا وياري ما بيقى واقا كوفيرا كيف نيكو بوكا نيني نعم 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 لكوكو نعم نعم وانجي سيجا زبين سمي ستاتي بيتا غيرا كسي ومتكو بسوكا المريض ومرود إذا ترك الصوم أتقول شيء أتسيب فإن كان مرضه لا يرجى برؤه وهو يرانغو برد ويت بسبب يرانغو بغينا كل شيء بغينا كونا فالواجب الإطعام ويأكل أتيا علي سبشي علي سبريسا لا صوم عليه تسيب ولا على وليه wadde omusikawo okola ki atugamba bisinga oli afa ng'abadde ayina ennaku z'ayina okuliisa nam nga takoza atya taziriisizza tumuliisiza buki buliisiza tule tumusiibira wata kati wako okusiiba okitegedde gwe muteeka ogusooka muteeka ogwokubiri obitegedde ahi نعم نعم ايه تمريس افتر الله تمريس ايه تمريس لو مسكين نعم ابين كان انكنا ننكو ذات ريسا اسمنا الله نعم تكو غوكو بي kirina ekigero omuntu aliisa mu mwezi gwa Ramadhan aliisa kiremu ne kwota kyekigero kyateekeddwa okuliisa singa aguza emmere afuna bamasikini amakumi asatu ku nkomerero y'omwezi gwa Ramadhan n'abagabira kiremu ne kwota n'ayongerako n'enva ziba naalya ezo nazibawo abantu makumi asatu nga Ramadhani beyawedde bwaba takoze ekyo afumba n'abayita amakumi asatu n'abaliisa ekyemisana oba ekyeggulu oba n'abasiibulula singa babeera baasiibye. Nagamba nga abantu munamallani nti okuliisa kwawukana n'okusiibulula. Okusiibulula kuyingiramu abeesobola n'abeteesobola. Omuntu abantu bakuŋŋaanya emmere mwezi gwa Ramadhan ne bagiteeka ku muzikiti ng'abantu bonna bwe bakola batya, bwe basiibula okukira abeesobola n'abateesobola. So okuliisa kulina omuntu gw'oliisa kyateekwa kubeera munaku, nga bw'afuna ekyemisana tafuna kyaggulu, bw'afuna ekyeggulo tafuna kyamisana. Era olina n'ekigero ky'oteekeddwa omuliisa. Ntegere kisa bulungi? Bw'oba tolina busobozi buliisa, tolina musango. Bw'oba obulina, teeka kugwa okuliisa. Omuzadde bw'aba alina abaana be abasobola omuliisiza, abaana be abamulabirira, be bakakatako okubeera nga bakola batya? Nga bamuliisiza. Ntegere kisa bulungi? Bwekityo bwe kiri. Kali ku masala gano agasooka waliwo ebintu bibiri byanjawulo byetaaga okwetegereza. Waliwo okubanga omuntu afudde alina ennaku z'atannaliisa. Naam? Nga zo zimaze okuyitawo, alinze azigatta omulundi gumu abakola atya? Abaliise. Masalan, olunaku olusooka, ennaku nga ttaano nga oba mukaaga. Naam, naafa ku lunaku olwokumeka? Olw'omusanvu. Naafa ku lunaku olwokumeka? Olw'omusanvu. Ntegere kisa bulungi? Ennaku ezo omusanvu zimuliisa, bazimuliisiza zaataliisa nga zimukakatako. Ne wabaawo omulala owokumeka? Owokubiri. Afudde nga yaakaliisaako ennaku 15. Ramadhan tennaba kukola ki? Tennaba kugwako yannaku 30. Ayina kuliisa buli lunaku. Abaffe n'oyo bamuliisiza. Atasobodde kufuna kaseera kasobola kubeera nga aliisa. Aliisa gamba kakuba nti nno aliisa kubanga afudde kitamala tennaba kukola ki? Tennaba kugwako. Oyeetaaga okwetegereza? Oyeetaagisa okusooka okwetegereza ennamula ye. Ntegere kisa bulungi? Munfunye? Asala gati bafaanana. Muteeka okwo n'okusooka. Mukitegedde? Gategere kise? Sheikh onfunye? Obulamu? Ng'ambye. Ramadhan etandise. Omuntu alina obusobozi bw'okukola ki? N'ataliisizaawo. Ne wayitawo ennaku 7 nga taliisizza masikini n'atya, naye nga tteeka alina okuliisa buli kiki? Buli lunaku. N'afa ku lunaku olw'omusanvu. Ntegere kisa bulungi? Ennaku zino z'ataliisa ezamusangawo bazimuliisiza abantu be. Ntegereka? So singa afiiridde mu twakisiba ennaku 15 zonna aziliisizza, ebadde ebulayo ennaku 15 endala n'afa, ezo zeŋŋamba nizeetaaga okwetegereza ennamula yaazo. Abaffe nazo zimukakatako nga tasobodde kuzisinkana oba tezimukakatako. Ntegere kisa bulungi? Ewali amasala. Songa eyokubiri Sheikh gy'aleese agamba nti wa in kana maraduhu, embeera eyokubiri, singa omuntu bubeera obulwadde bwe, yuruja buruuhu, nga busuubirwa okuwona, thumma stamarra bihi hatta maata, ne bugenda mu maaso okutuusa lwafa, onfuna, fala it'aama alayhi wala qada, tetumuliisiza wadde okumulingira tasobodde kufuna kaki kaseera kakola ki kaliwa kakola ki kaliwa kubanga manya nti ono akakatibwako okusiiba bwe tuba tulemereddwa okusiiba tuyinza n'okumukola ki n'okumuliisiza ono eyali abangibwa okusiiba n'atakusiiba tusobola n'okumukola ki n'okumuliisiza mu nnaku ezo ezimubangibwa sajja abadde mu mwezi gwa Ramadhan mulwadde onfuna yasiibako ennaku 15 masalan n'alwala 10 nammeka 14 n'afa ku lwayidi oba enkeera waalwo ntegereka oyo tetumusiibira kubanga okusiiba tekunnaba kufuuka kwa tteeka ku ye olw'obutabaawo olwa bbanga byagenda kusiibiramu byasanze tasobodde kusiibana kiseera kyalina kusiibiramu kuligiramu nnaku ezo olwekyo okusiiba kikwateeka ku ye ntegerekisa bulungi munfunye munfunye songa bwetyo bwefaanana teko gwokusatu in kana maradu yurja buruuhu washufiya baada ramadaana bwe kibeeranga obulwadde bwe busuubirwa okuwona naawona oluvannyuma mwezi gwa ramadaan watamakkana min alqada n'abeeranga asobola okuliwa kaan yakuuna alayhi 5 ayyam kwe kubanga abangi bwe ennaku 5 wabaqiya sahihan shahiha 5 ayyam min shawwalin thumma maata naasigalawo ennaku 5 mwezi gwa ramadaani oluvannyuma lwomwezi gwa ramadaani mwezi gwa shawwali oluvannyuma naafa fahatha allazi yantabiqu alayhi hatha alhadith oyo hadithi eno bwekwatagana naye bwetuukagana naye ennaku 5 azifunye n'atakola ki n'ataliwa kitegeeza afunye ekiseera allah gani faman kana minkum marida au ala safarin faiddatun min ayamin ukhra omulwadde mummwe oba ali mu lugendo aliwe mu kiseera ekirala ekijja eky'ennaku endala ez'omu maaso ono ekiseera akikoza atya afu ennaku azikoza atya azifunye n'atakola ki n'ataliwa oyo akola atya asiibirwa alese ekyokulabirako ekirala wanaqulu innahu yasuumu anhu waliyuhu saagala muntu agenda asinaba kumaliriza masala getaso okubanga wooli 5 ayyam yasuumu anhu waliyuhu 5 ayyam omusikaawe amusiibira 5 ayyam ennaku mmeka 5 liannahu tamakkana min qadaa'i saum kubanga abadde asobola okuliwa okusiiba walam yasum n'atakola ki fasara wajiban fi zimmatihi fayasuma anhu waliyuhu nekufuuka kwabwa tteeka okusiiba mu nsingo ye kubanga akubanjibwa ntegereke maliriza bwenti ayongerako sheka n'agamba amma naye law kana alayhi 5 ayyam bwaba abadde abangibwa ennaku 5 wataafa 3 ayami faqat naafuna mwakalembereza ennaku 3 zokka bwe ziti naawona min shawwalin mwezi gwa shawwali fainahu yuqda anhu 3 ayami faqat aliirwa ennaku 3 zokka kubanga tasobodde kufuna akalembereza kaweza nnaku mmeka 5 ntegerekise njagala kino mukyetegereze kyengenda okubagamba bw'otunuulira ekigambo kino sheekhe kyaleeta wano kyawukana n'ekigambo ekirala kye yagamba mu kitabo ekirala ekigamba wano seeka alaga ky'omuntu ne bw'aba afunye ennaku 5 oluvannyuma lw'omwezi gwa Ramadaan n'ataliwa ennaku ezo zimusiibirwa bina ala hatha alhadith tuzira ku hadithi eno bw'aba abadde abangibwa 5 n'afuna 3 tumuliira 3 ntegereka bamusibira ennaku ssatu naye aina ekigambo ekirala kyenjagala nga tugatte amasala ekigambo ekirala agamba nti ebbanga ly'okuliwa liri wakati wa Shawwal ne Shaaban mwetegereze biro bingenda okubagamba Allah bagamba nti faman kana minkum maridan omulwadde mumwe atali wa mulwadde wa lukonvuba au ala safarin oba ali mu lugendo faiddatun min ayamin ukhra alina ekiseera ekyokuliwa munaku endala ezijja mu maaso waramallani ekoze etya ewedde kati mukyala Aisha n'agamba tikana yakunu alayhi saum nalinanga okusiiba okumanjibwa wama kuntu astatiwa naakudiyahu illa fi shaabana nga siriwa okujjako mumwezi gwa shaaban olwekifo kyenabbi olwekifo kyenalina mumaaso ga nabbi ntegereka bulungi kubanga ye muwala omuto weyalina mubakyala be bonna munfuna kikyenjagala okutuukako kitegeeza nti ebbanga ly'okuliwa litandika na Shawwal nelikomekereza nani ne Shaaban muli wamu nange kati bwe kibeeranga ebbanga likomekereza na Shaaban tosobola kugamba nti afudde mu Shawwal ntegereka bulungi akakati tumuliira lwa nsonga ebbanga libadde likyaliyo oli naafa tosobola kukakasa nti alese etteeka nga n'ebiseera abadde akyakola ki akyabirina ntegereka yekigambo kya sheikhe ekirala agamba ntumuliira ddi aga ntumuliira singa tuyingira mu ramadaani endala Shaaban naggwako nga takoze atya ataliye naafa kubanga ebbanga liba likoze ki liweddeko lyalina okukola ki linda kukato yetulina okumukola ki okumuliiriramu lyalina okuliiriramu yekennyini omufu omuntu si wetwogerako asiibirwa mukitegedde akati alina ebigambo bibiri naye ŋŋamba nti okubeera ku safe side ayinza okubeera ng'okusooka yali ali ku kigambo ekyo kyembagambye ekisembayo ekyokuba nti ramadaani alina kumala kuyingira nityoka tubeera nitumusiibira n'amala n'alaba ekigambo ekirala nga kyekisinga amaki amaani ntegereka bulungi kubanga ekitabo kino kakisa yakisharaha oluvannyuma lwa kitabo kiri amaze okuwandika kiri n'amala n'alaba nti nikyekisinga amaani ekyokuba nti afunyewo akabanga akennaku ettaano n'atakola ki n'atasiiba n'olwekyo akola atya asiibirwe ntegerekesa bulungi lwekyo ndabanga newakubadde nga olaba ekigambo kiri kirina kikyeyolefu nnyo okusinzira kubanga omuntu yalina okubeera nga aliiramu naye omuntu waba alina omuntu weyafa nga yafa mu Shawwali ono alina ennaku zyataasiiba ntegereka bulungi nga yafuna obudde obusobola okuzisiiba n'atazisiiba mukolo otya musiibire ennaku ezo okubeera ku safe side wallahu alam naam manyi kyogenda okuleeta naam kyenyini kyetugamba singa omuntu afa ku ssaawa zino nga dhuhuri ekyaliko ntegereka bulungi emubanjibwa neeta temubanjibwa olwansonga akyali mubiseera byaki tannakakasibwa nakiri kyekifaanana kiri kyenkugambye ekyoli afiridde mwezi gwa Shawwali nga akyalina ebbanga eryokuliwa wakati awo okuva ku Shawwali paka ku Shaaban naye netugamba sheikh okuleeta ekigambo kino ateekeddwa okuba nga alina ekigambo kyamasala malala alina ekigambo alina bye yatunuulira n'ava ku ekyo ekiyinza okubeera nga kitunuulira obujulizi mutunulira efaanana bweti naam sobola okuba kuganyalwa kusooka mu Ramadan nedda tosobola kukola ibada etanaba kuyimirirawo tosobola kusibira mu Shaaban olina kubaliisa ku nkomerero ya Ramadan nga sahaba Anas radiallahu anhu bwe yakolanga yabakuŋŋaanyanga ku nkomerero ya mwezi gwa Ramadan n'abakola atya n'abaliisa. Naam. Naam. Abata kyetagisa okwetegereza tisobola kiramula kulamula kusembayo nga tinabakwetegereza kigambo kyabamanyi ku masala ago. Kyetaaga okwetegereza bagamba kyabamanyi bakitunuulira bati. Naam. Salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sembera kumpi. Naam. Kati awo wenzija abalwadde batekulwawo emiteeko ebiri. Waliwo omulwadde w'obulwadde obutawona abaganda be bayita obw'olukonvuba, oyo aliisa tasiiba. Naye ab'obulwadde obw'olukonvuba balimu emitendera. Kyoli asobola okuba nga alina sukaali, sukaali tawona, naye okusinziira ku basawo be oluvannyuma lw'okumukebera ne balaba nti asobola okusiiba. Ntegereka. Wakadhalika mabegako nali wano wennyini oba nali mu muzikiti wali ku Mandera mugana Abdul Karim ne Abdullah. Nagamba abantu nti omulwadde wa sirimu tasiiba kubanga obulwadde bwaki bwa lukonvuba. Nebayo omukyala yankubira essimu nagamba nze sirimu mmaze naye emyaka egiwera nakasiba ebisibo omukaaga nga mulina eryo obulwadde obw'olukonvuba kabira omulwadde wa sirimu asobola okubeera nga okusinziira ku mbeera ye n'abasawo be ayinza okukola ki okusiiba. Naye bw'oba tomaze kulaba abasawo nakutunuulira mbeera yo ne batunuulira embeera yo bwefaanana osobola tosobola tokkirizibwa kukola ki tokiteebereza wekka. Yinza okusinziira nga bwe neewulira nsobola okusiiba wabula olina kukitunuulira oluvannyuma lw'abasawo okukola ki kwetegereza mbeera yo y'obulwadde obw'olukonvuba. Ne wabeerawo obulwadde obutali bwa lukonvuba obwa bulijjo obuwona. Ntegereka. Obulwadde obwa bulijjo abantu balina embeera ssatu. Embeera esooka alla yashuqa alayhi saumu wala yaduruhu, ye muntu okubanga okusiiba tekumukaluubirira era nga tekumukosa. Tegereka. Mulwadde naye okusiiba tekukola kutya tekumukaluubirira era tekumukosa, oyo kimukakatako okusiiba bwe bulwadde obusooka. Alina senyiga naye okusinziira ku mbeera ye takaluubirira era takosebwa, oyo kimukakatako okusiiba newakubadde nga alina obulwadde obumulumu. Omuteeko gwokubiri an yashuqa alayhi saum wala yaduruhu, kumukaluubirira naye tekumukosa. Eri abantu nga ne bwaba alina senyiga okusinziira ku mbeera ye ng'akaluubirirwa, ntegereka, nga senyiga bwamukwatako amuyisa bubi, ntegereka, ogwo omuteeko gye guli. Oyo ekisingako okubeera ekirungi ku ye kusiibulukuka, ogwo omuteeko gwakubiri. Ne baayo abantu nga yashuqa alayhi saum wa yaduruhu, kumukaluubirira era kumukosa, oyo kiri haramu ku ye okusiiba. Ye mitendera emeka? Teeka emeka? Esatu egy'abalwadde ab'obulwadde obutali bwaki bwa lukonvuba. Tekumukaluubirira tekumukosa, kakati bwako okusiiba. Kumukaluubirira naye tekumukosa. Senyiga amuluma naye awulira nga anafuwa nnyo naye takosebwa, kisingako okubeera okirungi kwoyo asiibe. Owokusatu bw'asiiba akaluubirirwa era akosebwa, oyo tekikakkirizibwa kusaba bantu bafuna omusanga olwayiga nti wala taktulu anfusakum, temwettanga mwe bennyini. Ntegerekise ye miteeko esatu. Kati n'omutambuze bw'afaanana, eriyo omutambuze nga okusiiba tekumukaluubirira era tekumukosa, ekisingawo obulungi ku ye kusiiba so si kwa tteeka ku ye. Nebaayo omutambuze okusiiba kumukaluubirira, oyo ekisingawo obulungi ku ye asiibulukuke, musafari yasibye nebayo omutambuze nga kumukaluubirira era nga kumukosa oyo teeka kuyo okusibulukuka ntegera kisabula masala yo gafaanana wallahu alam saba mukkirize naam sembyayo alaikum salaam wa rahmatullah Naam. Ziyaba daino kuri. Barakallahu fiik. Njagala mukirize nkome wano. Wanji? Naam. Naam. Akirizibwa okusibulukuka naye ye amanya bw'ayinza okuba ekisingako ku ye kusiiba naye ng'akkirizibwa okukola ki kisuubira nti kisobola okubeera bwekiki ayinza okufunayo akaseera ayinza okufunayo akaki oyo ekirungi kuyakola atya asiibe na subhanaka allah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh